svojevremeno je u udžbeniku za peti razred osnovne škole, ja ne znam da li je taj udžbenik još uvek upotrebljen, najverovatnije da, u nekoj formi prerađeno ili skraćeno ili prošireno, već kao što se kod nas čini poslednjih 50 godina. Dakle, svojevremeno u udžbeniku za peti razred osnovne škole bio jedan pokušaj da se objasni šta su to neki elementarni geometrijski pojmovi s kojima se đaci susreću ne u petom, nego čak i u ranijim razredima osnovne škole. Tako da su autori osjetili potrebu da objasne šta je tačka, da objasne šta je prava i da objasne šta je ravan. I naravno, u nemogućnosti da tako nešto učine za taj uzrast, onda su nešto otprilike ovako napisali, da bi približili pojam tačke, napisali su autori nešto ovako: prostor je ispunjen tačkama. Ovaj naš prostor u kojem živimo i u kojem se krećemo. Ovo je izvanredno zanimljiva konstatacija. Dakle, da li je ovaj naš prostor u kojem živimo i u kojem se krećemo zaista ispunjen tačkama? Da bismo odgovorili na to pitanje, svakako moramo znamo šta je to tačka. I danas kad učite geometriju, vi ćete videti da se tačka obično ne definiše ako deduktivno hoćete da utemeljite geometriju. Razlog je sasvim jednostavan. Vi ako hoćete da zasnujete valjano, aksiomatski jednu teoriju, onda ne možete sve pojmove definisati. Jer da biste definisali jedan pojam, vi taj pojam definišete pomoću nekog drugog pojma, taj drugi pojam definišete pomoću trećeg, treće pomoću četvrtog, petog i šestog, i tako možemo da idemo do u nedogled. Pošto to ne možemo, onda stojimo na stanovištu, logičari stoje na stanovištu, da u jednom trenutku treba to, da, taj proces, da kažem, definisanja da zaustavimo i da kažemo, dobro, neke pojmove nećemo definisati. Neke pojmovi ćemo uzeti kao osnovne pojmove te teorije i nećemo ih uvesti u tu teoriju pomoću definicije. Dakle, danas ako čitate neku aksiomatski utemeljenu geometriju, onda ćete videti da se pojmovi koji se obično ne definišu, a pogotovo je to tako u osnovnim i srednjim školama, tako to su pojam tačke, pojam prave, pojam ravni, pojam između i pojam podudarno. Dakle, ne kaže se šta je tačka. Ali tačka ne može biti bilo šta, na to ćemo se vratiti malo kasnije. Kao što se u tako zasnovnoj teoriji ne mogu svi pojmovi definisati, tako se ne mogu ni svi stavovi dokazati. Ako hoćete da dokažete jedan stav, dokazat ćete pomoći nekog drugog, taj drugi pomoću trećeg, treći pomoću četvrtog, petog i šestog i tako dalje. Taj niz stavova takođe ne može ići do u nedogled, sem u slučaju da dokazujete jedan pomoću drugog i da se vrtite u krug. I zbog toga stoji na stanovištu da u jednom trenutku mi taj niz stavova treba da zaustavimo i da kažemo, dobro, nećemo sve stavove dokazati, pretpostavit ćemo da neki stavovi važe bez dokaza. Vrlo često u udžbenicima iz geometrije, pogotovo te koji su pisani popularno, u tim udžbenicima ćete pročitati da su to aksiome, dakle da su ti osnovni stavovi koji se ne dokazuju, da su to nekakve elementarne činjenice fizikalnog sveta koje su toliko očigledne da ne postoji nikakva potreba da se dokazuju. To prosto nije tako. Mi možemo aksiome da izabravimo kako god hoćemo, kako god nam se prohte, samo da zadovoljavaju neka svojstva da bi ta teorija koju hoćemo da utemeljimo bila valjano utemeljena. A ta svojstva su mnoga, od kojih je jedno, samo jedno, jedino svojstvo ključno. Ta teorija mora da bude neprotivrečna da bi bila zanimljiva, da bi za nas matematičare bila zanimljiva. Što znači neprotivrečna? To znači, kad napravite pretpostavke, pa kad krenete da dedukujete stavove iz tih pretpostavki, da vam se slučajno ne dogodi da iz pretpostavke možete da dedukujete i neki stav i njegovu negaciju. Dakle, sad smo nešto naučili. Naučili smo, kad hoćemo da utemerimo deduktivnu teoriju, postoje neki pojmovi koje ne definišemo i postoje neki stavovi koje ne dokazujemo. Dakle, tačka, prava i ravan najčešće su pojmovi koji se ne definišu, ali onda moramo da postavimo pitanje, pa dobro, njih nismo definisali, ali šta su to tačka i prava i ravan da bismo znali u stvari o čemu se radi? I onda su za nas fantastično važne aksiome. Ja ću sad da navedem neke aksiome koje se obično koriste u geometriji da biste valjanje utemeljili, da bih objasnio šta mislim. Dakle, obično se aksiome na kojima se temelji geometrija dele u nekakve grupe i ta prva grupa to su nekakvi, treba da objasni kakvi su skupovni odnosi među tačkama, pravama i ravnim. I obično se kaže svaka prava se drži najmanje dve razne tačke, postoji najmanje jedna prava koja se drži dve razne tačke, postoji najviše jedna prava koja se drži dve razne tačke i tako dalje. Ako dve ravne imaju jednu zajedničku tačku, one će imati najmanje još jednu zajedničku tačku i tako dalje. Dakle, tačka, prava i ravan ne mogu biti bilo šta. To mogu biti samo oni pojmovi koji zadovoljavaju aksiome. Dakle, postoji nekakva veza između tih osnovnih pojmova i osnovnih stavova. Još jedan put, ako nešto ne zadovoljava ova svojstva, ako neki objekti ne zadovoljavaju ova svojstva, onda to ne mogu biti tačke, prave i ravne. Pošto je aksioma, ako dve ravne imaju jednu zajedničku tačku, imaju najmanje još jednu zajedničku tačku, ako imate dva geometrijska objekta koji imaju samo jednu zajedničku tačku, budite savršeno sigurni, to ne mogu biti dve ravne. Dakle, na neki način mi aksiome možemo shvatiti kao implicitne definicije osnovnih pojmova. Ovo o čemu pričam, to je prosto nešto što je teoripski neophodno da znamo, da bismo razumeli šta dalje sledi. Tema ovog predavanja je euklidska geometrija. Odnosno, tema ovog predavanja je euklidski prostor. Iako govorimo o euklidskom prostoru ili o euklidovom prostoru, neko voli da govori o euklidovom prostoru, onda je dobro početi od samog euklida. I nije zgoreg reći nekoliko činjenica o njemu. Ovo je jedna činjenica koju sam izvadio jutros iz Raslove istorije zapadne filozofije, činjenica koja rečenica koja je čarobno napisana, euklidovi elementi su nesumnjivo najveća knjiga koja je ikada napisana, jedan od najsavršenijih spomenika grčkog uma. Ako to kaže Bertrand Russell, jedan od najvećih mislilaca 20. veka, nije loše zamisliti se nad ovim. Prvo, nekoliko jednostavnih činjenica o samom Euklidu. O njemu ne znamo ništa. To je jedina činjenica. Sem da je napisao elemente. Najverovatnijih je napisao oko 300. godine pre nove ere, najverovatnijih je napisao u Atini. Ono što pouzdano znamo, to je da je jedno vreme živeo u Aleksandriji, da je pozvan u Aleksandriju, da ga je pozvao Ptolemaj Soter, on je bio Aleksandrov general, pa kad je utemeljio svoje carstvo egipatsko, odnosno tu imperiju, onda je pozvao najznačajnijeg naučnika onoga vremena, Euklida, da predaje u školi koju on hteo da utemelji u tom svom novom gradu. Postoji jedna anegdota koja se pominje u literaturi, a odnosi se upravo na Ptolemaja i na Euklida, iako je to zapravo jedna ponovljena anegdota koja se odnosi na Menehma, to je također jedan matematičar iz Platonovog kruga, koji je u geometriju, odnosno u matematiku, uveo pojam konusnog preseka, dakle veoma značajan matematičar bez daljnjega, dakle odnosi se na Menehma i na Aleksandra Makedonskog. Pitaju je, dakle, ista anegdota. Dakle, geometrija je teška, vi kad pogledate kako izgledaju Euklidovi elementi, upravo ovo o čemu sada govorimo, to je jedna podebela knjiga, treba vam mnogo vremena da je savladate i da je naučite. I anegdota kaže da je Ptolemaj pitao Euklida, znaš šta, kaže, ovo je suviše teško, da li postoji neki kraći, lakši put u geometriju? I da mu je Euklid hladno odgovorio, ne postoji poseban put za kraljeve u geometriju. Dakle, moraš da ideš u školu kao i svi đaci. To tvrde da je rekao Menehmo Aleksandru Makedonskom i to je ostalo zapisano. Dopada mi se taj odgovor. Kao što mi se dopao odgovor Aleksandrov kad je došao u Atinu, pa su mu onda svi došli na poklonjenje, svi mudraci onoga vremena, svi najumniji ljudi, jedino Diogene nije došao. I onda je on otišao, ja mislim, u Korint, jel da, i našao Diogene gde se sunča na plaži, stao iznad njega i pitao je šta mogu za tebe da učiniš, da učinim. On je rekao, skloni se sa sunca, vidiš da se sunča. Evo, ova anegdota nešto govori o Euklidu. Makar je to veoma malo. O njemu, ponovit ću, ne znamo ništa, ni kad je rođen, ni gde je rođen, ni kad je umro, ni gde je umro. Ostali su samo elementi. Sad, elementi su fantastično važna knjiga u istoriji civilizacije. I to Bertrand Russell savršeno dobro zna. A razlog vrlo jednostavno, prosto je to bio udžbenik od te 300. godine pre nove ere do do vremena Rasla. Verovali ili ne, Rasel u svojim knjigama piše kako je on geometriju učio iz Euklidovih elemenata. U Velikoj Britaniji, u Engleskoj, gde je on učio školu, geometrija se krajem 19. veka učila iz Euklidovih elemenata. Dakle, više od, skoro 2500 godina posle napisanih elemenata, to i dalje bio udžbenik. Nažalost, današnji autori ne čitaju elemente, tako da kad čitate dokaze, teorema za udžbenike u osnovnoj i srednjoj školi, govorimo o geometrijskim teorema, vi vidite da su im promakli najbriljantniji dokazi koji su napravljeni u istoriji. Kad pogledate, recimo, dokaz neke od čuvenih teorema, recimo, Talesove teoreme, to je drugi stav šeste knjige Euklidovih elemenata, pa vidite da je to čaroban dokaz koji možete da zaista izvedete u jednom redu, obično se to dokazuje pomoću vektorskog računa, a to prosto nije dovoljno čak ni logički utemeljeno. Prosto ja nisam vidio ni jedan jedini dokaz u udžbenicima za osnovnu i srednju školu koji je dobar dokaz Talesove teoreme. U Euklidovim elementima dokaz je bukvalno u jednom redu. To je sjajno napisana knjiga. Ona je napravila jednu veliku štetu. Toliko je bila dobro napisana da sve ono što je pisano pre toga o geometriji bilo je zaboravljeno. Nije to bilo zaboravljeno zbog toga što su to ljudi želili da zaborave, nego prosto se nije prepisivalo. Mi ne smemo da zaboravimo da se u to vreme pisalo rukom, da su se knjige prepisivale, da je štamparija tek od sredine 15. veka počela se koristi. I da su Euklidovi elementi prvi put štampani tek u drugoj polovini 15. veka. Jedan italijanski prevod, da kažemo, sa grčkog na latinski jezik. Još par tehničkih samo podataka. Euklidovi elementi se sastoje iz 13 knjiga. Prvih šest knjiga su planimetrijske knjige, odnose se na geometriju ravni. Sljedeće četiri knjige se odnose na aritmetiku, a posljednje tri se odnose na stereometriju. Postoji takozvana 14. i 15. knjiga, ali njih nije pisao Euklid, one su kasnije dodate i one su po kvalitetu mnogo na nižem nivou od Euklidovih elemenata. Ajde pogledamo kako Euklid počinje svoju raspravu o geometriji. Malo pre smo rekli, ne mogu se svi pojmovi definisati i ne mogu se svi stavovi dokazati i to se danas smatra prosto elementarnom činjenicom. Većina onih koji idu u školu prosto to znaju. Međutim, Euklidovi elementi počinju, verovali ili ne, definicijama. Dakle, ovako počinju Euklidovi elementi. Pod jedan, dakle, definicije. To je prva strana. Tačka je ono što nema delova. Sljedeća definicija. Linija je dužina bez širine. Krajevi linije su tačke. Prava linija je ona koja za tačke na njoj podjednako leži. I tako dalje. Ima ukupno 23 definicije. Dakle, definiše se površina, pa krajevi površine, pa ravan, pa se definiše ugao, pa se definiše pravolinijski ugao, pa se definiše prav ugao i normala, pa tu pioštar ugao, pa granica, figura, krug, središte kruga, pogledajte definiciju prečnika kruga. Kaže ovako, prečnik kruga je svaka prava što prolazi kroz središte kruga, a ograničena je sa svake strane periferijom kruga. On polovi krug. Dakle, prečnik polovi krug. Diogen Laerćanin tvrdi da je ovo prva teorema koju je čovek umeo da dokaže. On tvrdi da je tu teoremu umeo da dokaže Tales. I o tome bi se mnogo moglo pričati, ali to nećemo ovom prilikom. Potom je definicija polukruga, pravolinijske figure, jednokosmaničnog trougla, pravouglih trouglova, da je sljedeća definicija, to je kvadrat, romb, romboid, to je sve nešto što učimo u osnovnoj i srednjoj školi. I posljednja definicija, to je definicija paralelnih. Paralelne su one prave koje se nalaze u istoj ravni i koje se produžene u beskrajnost, na obe strane ne seku jedna sa drugom. I sad će ovdje po prirodi stvari morati da se postavi pitanje kako to da Euklidovi elementi počinju definicijama, a mi dobro znamo da se ne može sve definisati. Sačekaj, ćemo manje žubrani kapela. Reče. Idemo dalje, pogledajte. Dakle, posle ovih definicija dolazi nešto što je Euklid zove postulatima. Postulati to su aksiome u ovom smislu o kojem sam vama govorio malo pre. Dakle, to su stavovi koji se ne dokazuju. Međutim, on stavove koji se ne dokazuju deli u dve grupe. U postulate i aksiome. Njema su postulati geometrijskog karaktera, aksiome to nisu. I sad samo da vidite kako to izgleda kod Euklida. Dakle, osred ove 23 definicije, sledeći je naslov postulati, njih ima ukupno 5 i sad ću ih pročitati. Dakle, pretpostavit ćemo pod 1 da se može povući od svake tačke ka svakoj drugoj tački prava linija. On kaže, ovo i neću da vam dokazem, ja ću pretpostaviti da je ovo tačno. I da je ograničena prava, pardon, i da ograničena prava može biti produžena u svom pravcu neprekidno. Kratko rečeno, on zove pravom ono što mi danas zovemo duž. Jer nama duž povezuje dve tačke. On kaže, a tu duž, odnosno prava, kako je on zove, možemo da produžimo do beskraj. Kratko rečeno, prava za nas, kad je percipiramo, tako da kažem, geometrijski u tokom školovanja, je aktualno beskonačna. Za njega je ona potencijalno beskonačna. Za njega postoji duž i duž koji možemo da produžujemo koliko god hoćemo. To je njegov drugi postulat. Treći, i da se može opisati oko svakog središta svakim rastojanjem krug. Četvrta, i da su svi pravi uglovi jednaki međusobno. Užasno su jednostavne ove pretpostavke. Njih je za sada 4, ima još jedna peta, ali ta peta uopšte nije jednostavna. Evo kako glasi. Dakle, pretpostavit ćemo da će se, jeste primetili razliku? Malo pošto smo imali po jedan red, sad boga imamo 5-6 redova da bismo mogli da formulišemo aksiomu. Ona glasi još jedan put, i da će se, ako jedna prava u preseku sa drugim dvema obrazuje sa iste strane dva unutrašnja ugla, čiji je zbir manji od dva prava ugla, te dve prave, beskrajno produžene, seći i to sa one strane sa koje su ovi uglovi manji od dva prava ugla. Kratko rečeno, Euklid u stvari hoće da kaže nešto ovako. Ako mi je zadata jedna prava i ukoliko na nju konstruišete dve upravne prave, oni će zahvatati prave uglove, dakle, sa ovom transverzalom. On kaže sledeće, dakle, te dve prave se neće seći. To tvrdi. I to je lako dokazati. Međutim, ono što on dodaje ovom aksiomu je nešto super suptilno. On kaže sledeće, ako samo malo pomeriš ovu pravu, ona će se sudariti sa ovom. Koliko god da odeš daleko duž prave, dođeš do neke tačke i samo je malo pomeriš, najmanje na svetu, te dve prave će se sudariti. Sada hoću da se vratim na postulate, pošto mislim da je ovo nešto što u stvari, to je moje mišljenje. Euklid uopšte nije hteo da utemelji kao aksiomatsku teoriju. Dakle, ovih 5 postulata, to je u stvari njegova priča o tome kako on percipira prostor. Ali pre nego što vidimo kako on percipira prostor, moramo da se vratimo na definicije. Pogledajte, tačka je ono što nema delova. Da bismo razumeli rečenicu, dakle, da bi ovo zaista bila definicija, dakle, da bismo je razumeli, tačka je ono što nema delova, moramo da znamo šta je to ono i šta su delovi. Inače, ne razumemo šta je tačka. Linija je dužina bez širine. Dakle, da bismo ovo razumeli, moramo da znamo šta su dužina i širina. Krajevi linije su tačke, ovo je uspešna definicija. On kaže, ako je nešto kraj linije, to je tačka. Linija, znamo šta je, tačka, znamo šta je. Ajde, već ih je nekako definisao. I sad pogledajte, četvrta definicija je čarobna. Kaže, prava linija je ona koja je za tačke na njoj podjednako leži. Šta to znači? Pa ja mislim skoro ništa. I njemu to uopšte nije bilo važno. Mislim da to njemu uopšte nije bilo važno. Sad ću vam reći odmah izbog čega. Dakle, vi kad čitate današnje knjige iz logike, vrlo često će vam neko reći, pa znate, u ono vreme, ipak je to 300 godina pre nove ere, nauka je došla do te ideje da se ne može sve dokazati, ali eto, ta misao da se ne može sve definisati još uvek nije dospela ljudskom rodu do mozga. I to je užasno naivno. Koliko je jednostavno utvrditi da se ne može sve dokazati, isto je tako jednostavno utvrditi da se ne može sve definisati. I Euklid je savršeno dobro znao da se ne mogu svi pojmovi definisati. Zašto onda počinje sa rečenicom tačka je ono što nema delova? Njemu je savršeno jasno da ovo u stvari uopšte nije tačka. Pardon, da ovo uopšte nije definicija. Jer da biste razumeli definiciju, morate znaći šta je to ono što su... I on je to savršeno dobro znao. Međutim, on ima jedan strahovito dubok razlog zbog čega on svoje elemente počinje definicijom. Motivacija je super jednostavna opet. On je hteo da mi geometrijske pojmove svi percipiramo na apsolutno isti način. Ja sam savršeno siguran da kogod od nas da ode u bilo koji deo sveta i obrati se nekome koji je išao u školu i kaže tačka na jeziku koje će ta osoba razumeti, ili prava, ili ravan, da će ta osoba imati isti psihički doživljaj kao i mi u ovoj učionici. Svet je mnogo mali. Ljudski rod je mnogo mali. Zašto je to tako? Zašto mi na isti način percipiramo, ajde kažemo, realno pravo? Kad kažem realna prava, ja sam savršeno siguran da mi imamo, jeste saglasni sa time, da imamo potpuno istu percepciju kad govorimo o tome. Zašto? Ja mislim da je zato kriv pod znacima navoda je Euklid. On nije hteo da dopusti da tačka bude bilo šta. Jer pogledajte, na kraju kad postavimo pitanje šta je tačka, odgovorit ćemo. Tačka je onaj objekat koji zadovoljava aksiome. Ali obratite pažnju, postoji još jedan dodatak koji ne smemo da prenebregnemo. To je svaki onaj objekat koji zadovoljava aksiome. Tako da, kada na početku 20. veka Hilbert zasniva geometriju, a on je super kvalitetno zasniva u svojim osnovama geometrije koje su nota bene prevedene na naš jezik, on ne govori o pojmovi, on govori o stvarima. I on kaže, tačka je za mene stvar. Koja stvar? Ona stvar koja zadovoljava aksiome. Da li imamo nešto bliže od toga? Ne, to može biti bilo šta što zadovoljava aksiome. Dakle, tačku nismo definisali, pravu nismo definisali, ravan nismo definisali, to moraju biti oni objekti koji zadovoljavaju aksiome. I sad je teška i duboka stvar, to su svi oni objekti, dakle, kako god da ih zamislite, koji zadovoljavaju aksiome. Euklid kaže, neće to tako moći. Zašto? To je zato što je on bio sjajan učenik Platonove akademije. On je bio, ajde kažemo, ne prva, nego druga generacija. Nije verovatno imao prilike lično da sluša Platona, ali budući da učio u izvanrednoj školi, jer u toj školi su bili zaista najbriljantniji umovi onoga vremena, samo da pomenemo Eudoksa i Teeteta, koji su napravili čudesa u matematici, dovoljno je pročitati 5. i 12. knjigu, to su rezultati Eudoksa, ili recimo 10. i 13. knjigu, to su Teetetovi rezultati, pa da vidite kako su bili briljantni umovi. Euklid je bio od tog ranga, najviših umova onog vremena. On nije hteo da dopusti da bilo ko drugčije razume tačku nego onako kako je tačka razumevana u Platonovoj akademiji. Sad, Platonova filozofija nije jednostavna uopšte, naprotiv. Za Platona postoji svet ideja, ali svet matematičkih pojmova nije deo sveta ideja. Ideje su super abstraktne. Kad se kaže trougao, postoji samo jedna jedina ideja trouglova. Međutim, u matematici imate trouglova koliko hoćete, i pravouglih, i tupouglih, i velikih, i malih, i sličnih, i nesličnih, i podudarnih, i nepodudarnih. Taj svet matematičkih pojmova nekako je bio između sveta ovozemaljskih stvari i sveta ideja, sveta naših misli. O, kad sam već pomenuo tu misao, moram da se vratim na sam početak. Dakle, danas kad utemeljujemo geometriju, mi kažemo, pretpostavit ćemo da postoji neki skup koji ćemo zvati prostorom, i čije ćemo elemente zvati tačkama. Dakle, prostor je neki skup koji se sastoji iz tačaka. Šta su tačke? Pa tačke su pojmovi, jel tako? Šta su pojmovi? Pa pojmovi su naše misli. Matematike nema u prirodi. Matematika postoji samo u našim glavama. To je aparat koji smo mi sami kao ljudski rod smislili da bismo mogli svet oko sebe da gledamo očima racionalnih bića. Grci kao narod, to je bio najsjajniji ljudski soj koji je hodao kuglom zemaljskom. Oni su prvi to osetili i prvi počeli to da rade. Platon kad piše o tome šta je obrazovanje, on kaže obrazovanje se sastoji iz 4 dela. To je 6. knjiga države. Kaže, sastoji se iz aritmetike, geometrije, astronomije i muzike. On to napiše na jednom mestu i posle toga više od 2000 godina to je obrazovanje. To su Latini zvali quadrivium. Quadrivium je prethodio trivium. Trivium su bile tri discipline. Gramatika, logika i dijalektika. Grubo govoreći, to su bile... U stvari, to je bilo čitanje Homera, učenje na pamet. Učenje gramatike, malo je. Ište strašno. To se radilo u takvim najnižem uzrastu, a kad ste krenuli na pravo obrazovanje, to su obično radili kao punoletni u današnjem smislu te reči, onda se kretalo sa ovim četirima disciplinama. Sad, naravno, Platon nije to sam smislio. On je tri puta putovao na Siciliju, u Južnu Italiju i tamo imao dodira sa Pitagorejcima. sa pitagorejskim bratstvom i oni od njih užasno mnogo matematike naučili. To se vidi iz njegovih dijaloga. Tako da je on u stvari preslikao jednu školu koja u to vrijeme već postojala u Italiji. Ono što je strašno zanimljivo, to je, zamislite, posle toga više od 2000 godina to je bila škola. I kad danas neko postavi pitanje, pa zašto mi uopšte učimo tu matematiku u školi? Samo nas nervira ova deca, samo besna, jel da su profesori matematike zahtevni i traže od dece da budu pametna, a deca baš i nisu sva takva, a i mrze matematiku, te dakle to i treba nekako izbaciti iz škole, geometriju pogotovo, pošto je ona ponajteža. Ja, moj pokojni kolega sa fakulteta, Brana Mirković, svoje vreme je rekao, kaže, ja najviše volim kad držim privatne časove, kaže mi kad mi neko da neku tešku racionalnu integraciju, kaže, težak, odvratan integral, ja krenem pa znam gde ću da završim, zato što znam šta treba da uradim. Najgore mi je kad dobijem zadatak iz elementarne geometrije, sve znam što je potrebno da znam da treba se rešiti, a ne mogu ga da rešim pošto postoji neka caka, neki trik. Geometrija je teška i zbog toga deca beže od toga. Ne samo deca, nego i nastavnici. I kad neko postavi pitanje, a zašto se to uopšte uči? Pa zašto to mi ne sklonimo iz škole? Pa to nama ne treba, pa mi ćemo biti srećni i zadovoljni i vodit ćemo bogat život i bez učenja geometrije. Ono kome treba, neko uči koliko god hoće. I odgovor je super jednostavno. Pa to piše u državi. Pa je moguće da je to zbog toga? Pa da. Pa na tome je napravljena ova civilizacija. Ova civilizacija postoji zbog toga što su i Grci utemeljeni način na koji je utemeljena. I uopšte nije čudo da Bertrand Russell kaže da je on nesumnjivo najveća knjiga. Zašto? Ova knjiga ne može da se poredi ni sa čim, odnosno sa njom ne može da se poredi ni jedna knjiga, naravno sem ovih religijskih knjiga, govorimo o Bibliji pre svega, ko se može s njima nositi, dakle koje se sa elementima može nositi po broju izdanja, po broju prevoda, po broju čitalaca, po čemu god hoće. Ovo je jedna od najčitanijih knjiga u istoriji. Hajde posle Biblije, najčitanija knjiga u istoriji. Toliki je uticaj Euklidov. A opet sa druge strane, kad pomislite, to dolazi u stvari od Platona, a to do Platona je nekako došlo od Pitagorejaca, sve nekako počinje sa Pitagorom. Jer je Pitagora prva osoba koja na ovome svetu, koja je pomislila, pa neke stvari mogu da se objasne brojevima. On je pravio onaj čuveni eksperiment sa monohordom kojima je vjerojatno poznat. Ta jedna rezonantna kutija koja ima samo jednu žicu, pa vi tako štimate, naštimate neki zvuk koji vam je prijatan. Kad je presečete na pola, dakle napravite odnos 2 prema 1, dobit ćete zvuk koji je za oktavu viši. Ako ga podelite u odnosu 3 prema 2, dobit ćete zvuk koji je za kvintu viši. Ako podelite 4 prema 3, dobit ćete zvuk koji je za kvartu, ton koji je za kvartu viši. Wow! To je bilo tako zapanjujuće za Pitagoru i Pitagorejce, da su oni mislili da je ceo svet napravljen po tom principu, da sve što postoji na ovom svetu može nekim zgodnim eksperimentom da se objasni na isti način na koji je objašnjena muzika. Jer pogledajte, muzika se objašnjava brojevima 1 prema 2, 2 prema 3, 3 prema 4. Zašto učimo matematiku? Pa zato što nam matematika, odnosno ako govorimo o geometriji i o euklidskom prostoru, zato što nam on omogućava da gledamo svet očima racionalnih bića. Ali na to ćemo se vratiti kasnije. Ajdemo da se vratimo malo na postulate. Dakle, ne možete sve definisati, ne možete sve dokazati. Postulati se ne dokazuju. Ali Euklidova ideja uopšte nije bila da napravi postulate u smislu u kojim mi danas tretiramo aksiome. On je imao drugčiju ideju. Ja mislim da je njegova ideja u stvari bila da on hoće da opiše prostor koji mi danas zovemo euklidski prostor, euklidskim prostorom, zašto? Pa zato što je to za njega bilo važno. Pogledajte što on hoće da kaže. Dakle, ja tako zamišljam ovaj prostor, da kako god izaberem dve tačke, jer to je prva aksioma, kako god izaberem dve tačke, postoji prava linija koja ih povezuje. Nema rupa između, nema praznina. Dakle, kako god izaberete dve tačke, koliko god daleko, koliko god blizu, koliko god dulje, kako god, uvek postoji prava linija koja ih može povezati. To je duž u današnjem smislu reči. I pogledajte, i ona se može produžiti u svakom pravcu koliko god hoćemo daleko. To je druga aksioma. Pardon, drugi postulat. Treći, pogledajte. Kaže, i oko svake tačke svakim poluprečnikom možemo opisati krug. Kako to razumeti? Treba razumeti ovako. Gde god izaberete tačku, koliko god mali poluprečnik izaberete, krug postoji. I 1000 puta manje. Manji poluprečnik opet postoji. I 1000 puta manji. Opet krug postoji. I desetinama hiljada puta veći, opet postoji. Koliko god hoćete da uzmete veliku duž, Jer duž uvek možete produžiti koliko god hoćete. Krug postoji. Wow. To je način na koji on percipira prostor. On hoće da kaže, ja tako doživljavam prostor. To je moj prostor. To je euklidski prostor. Super je zanimljiva četvrti postulat. Kaže ovako, svi pravi uglovi su međusobno podudarni. Znate, ovo je stav koji je strašno jednostavno dokazati. Ako uznate neki udžbenik iz geometrije, vidjet ćete da dovoljno da znate šta je pravi ugao i odatle ćete sa lakoćom utvrditi da su svi pravi uglovi međusobno podudarni. Mi bismo rekli, ne bismo rekli da su međusobno jednaki. Ali on to, i Euklid to zna i sve jedno to stavlja među postulate. Zašto? On hoće u stvari kaže sljedeće. Ako sam ja ovde, tačno znam šta je pravi ugao, u koju god tačku da odem, kad napravim pravi ugao u toj tački, taj ugao će biti podudaran sa ovim ovde. Koliko god daleko da odem, ugao će uvijek biti podudaran. Koliko god da budem blizu, ako je pravo, pravi uglovi su međusobno podudarni. Šta u stvari on hoće kaže? On hoće da kaže da je prostor homogen, da je u svakoj tački potpuno isti. Dakle, vi možete da šetate prostorom koliko god hoćete daleko, da napravite krugove koliko god hoćete velikim, i prostor je isti u svakoj tački. Isto je raspoređen. Tačke su na isti način raspoređene u svakoj tački prostora. Na taj način on percipira prostor. I poslednja pet aksioma, koja je najkomplikovanija, o njoj smo malo pregovorili. I ovo je takođe jedna elementarna osobina prostora. Još jedan put, ako su dve prave upravne na trećoj, one se ne seku i to se lako dokazuje. Kako god malo da pomerite ovu, one će se sudariti. I ovo je sad super zanimljivo mesto. Zato što još za Euklidovo života ljudi su pokušavali ovaj peti postulat da dedukuju iz ostalih stavova geometrije. Vi, ponovit ću, kad čitate Euklidove elemente, to je ogromna knjiga. Bela knjiga. Pa ovo više liči na neki komplikovani stav, neku složenu teoremu, preliči na, nego na neku elementarnu činjenicu fizikalnog sveta, ako mi tako doživljamo aksiome. Što je Euklid nikako nije činio ovoj trčunaj. Euklid je bio super, suviše pametan da bi pravio takve logičke greške. Suviše on bio dobar matematičar. Dakle, bilo je strahovito mnogo pokušaja da se dokaže ova teorema. I verujte, za sve one ličnosti za koje ste vi čuli u fizici, u matematici, koje su bile važne u istoriji od Arhimeda do Njutna, pa do 19. veka, svi su se bavili tim problemom, da li možemo da dedukujemo peti Euklidov postulat iz ostalih stavova. On je prekomplikovan, suviše je ovo složeno da bi ovo bio stav na koji mi treba da se pozovemo i da pretpostavimo da on prosto važi, da je to aksioma, da je to temelj geometrije. Tako da, posle ovoga geometrija u stvari otišla nekako u dva sasvim suprotstavljena pravca. Vi kad čitate današnju geometriju, vi ćete vidjeti, pa ove aksiome u stvari uopšte nisu dovoljno da biste vi utemeljili geometriju. Prvi stav koji je Euklid dokazuje u prvoj knjizi, to je da može da se konstruiše pravilni trougao. Kako ga konstruiše? Evo jedne tačke, evo druge tačke. Konstruišemo krug čije središte je ova tačka koji sadrži ovu tačku. Evo ga. Konstruišemo krug čije središte je ova tačka koji sadrži ovu tačku. Evo ga. Ta dva kruga se seku u dvema tačkama, izaberimo jednu, ta tačka sa ovim dvema gradi jednakostranični trougao. Super jednostavan dokaz. Ali nešto ozbiljno fali u ovom. Kako mi uopšte znamo da se ti krugovi seku? Kako znamo da krug nema rupu? Šta mi moramo da pretpostavimo da bismo mogli uopšte da dokažemo da se ti krugovi seku? To je tekovina, verovali ili ne, tek 19. veka. U geometriji, u utemeljenju geometriju, nema ništa novo od te 300. godine pre nove ere do 19. veka. Sve do vremena dvojice sjajnih opet matematičara, kojim je na um palo da možda prostor i ne mora da bude euklidski, ne mora da zadovoljava ova svojstva. Možda možemo da zamislimo neki prostor koji nije u skladu sa ovim o čemu Euklid piše. Ovo čemu Euklid piše je božanstveno zato što to nama omogućava da gledamo svet oko sebe očima racionalnih bića. Mi primećujemo stvari oko sebe koje se ponašaju u skladu sa Euklidovom geometrijom. Gde? Pa pre svega u svetu kristala. Postoji jedna teorema kristalografije koja kaže sledeće, u kristalografiji je nedopušteno da postoji rotacija reda 5. To je zato što prostor u kojem se proizvode kristali pod određenim fizičkim uslovima, dakle visoka temperatura, visok pritisak, jel da, i užasno dug niz godina tokom kojeg se tako nešto dešava. Dakle, da se dogodi da neko jedinjenje kristala, da napravite kristal, postoje kristali koji ih definišu kao besprekorna kocka, kao besprekorni oktaedar. Vi vidite pljosni, to sve izgleda izvanredno. Pogledajte samo neku enciklopediju kristalografije, pogledajte samo fotografije kristala, pa ćete videti da iza toga leži u stvari ova geometrija, euklidska geometrija. Kad sam bio u nekoj konferenciji, on jedan od prisutnih geometričara postavio pitanje jednom švajcarskom kristalografu, da li imate, kaže, vi neki dokaz da je prostor u kojem mi živimo zaista euklidski? On kaže, pa da, kaže, kristali su dokaz. Ta kristalografska restrikcija, jel da ne postoji rotacija reda 5, to je u stvari tvrdnja, kristali se realizuju samo u euklidskom prostoru. Obrate pažnju, ovo što sad govorim je nešto što je daleko od jednostavnog. U Grčkoj su ljudi mislili jednostavno. I sad ću vam navesti jedan primjer koji veoma rado navodim zbog toga što prosto čarobno opisuje to važno svojstvo geometrije, da ona nama omogućava da sve to u sebe gledamo kao razumna bića. Dakle, neposredno posle Euklida u istoj toj Aleksandriji u kojoj je on predavao, jel da, u tu njegovu školu išao jedan opet intelektualac vrhunskog formata, Aristark sa Samosa, o kome također ništa ne znamo sem da je bio da je rođen na Samosu, najverovatnije, ili da je živeo na Samosu. U svakom slučaju živeo u Aleksandriji. Ne znamo kad je rođen, gde je rođen, kad je umro, gde je umro, ali sačuvana jedna knjižica, odnosno to je sasvim slučajno u stvari sačuvano zbog toga što je jedan njegov radić ušao u jednu knjigu koja se mnogo prepisivala. Radi se o sledećem. Kad je Ptolemaj Almagest napisao Klaudije Ptolemaj napisao Almagest, onda je to bio veliki udžbenik astronomije koji je težak i teško se uči, i onda se osetila potreba da se napravi nešto jednostavnije, i onda je taj radić tog Aristarka sa Samosa ušao u tu knjižicu koja se zvala Mala astronomija, za razliku od velike sintakse kako se zvao Almagest. U Beogradu je bila jedna kafana, zvala se Mala astronomija. Je potpuno opčinjen time da se neko setio da da kafani ime Mala astronomija. To mora da bio neki od majstora sa našeg fakulteta. Verovatno Milutin Milanković ili neko od ljudi koji su strašno dobro znali šta je Mala astronomija. Dakle, zahvaljujući toj Maloj astronomiji, sačuvan je taj radić koji je pisao Aristark sa Samosa, gde on utvrđuje neke činjenice koje su za mene potpuno zadivljujuće. On utvrđuje, pod jedan, da je mesec blizu, a da je sunce daleko. On utvrđuje tačno koliki je mesec. Tačno utvrđuje koliko je sunce, koliko je daleko mesec i koliko je daleko sunce. Samo tako što je ovako pažljivo pogledao nebo i rekao, pa kaže, vidi, kaže, pa mesec je blizu, a sunce je daleko. Kad sam svojevremeno kolegi Milan Marjanović rekao da bi to trebalo da uče deca u školi, to je važno. On je mislio da to treba se da kao zadatak đacima, kaže, pa to može, kaže, da reši samo Einstein. I potpuno je u pravu. A rešenje je super jednostavno, hoću da vam kažem. Pogledajte, on je čekao, on je primetio nešto zanimljivo. Da u jednom trenutku sunce obasiva tačno pola meseca. Šta znači da sunce obasiva tačno pola meseca? To znači da je ugao sunce, mesec, ja u tom trenutku prav od meseca. I razmišlja ovako, ha, pa mene se strašno zanima kakav je taj trougao. Sunce, mesec, ja. Koliki je taj ugao kod mene u onom trenutku kad je onda ugao prav? I krenuo da ga meri, loše ga izmerio, ali utvrdio da je taj ugao fantastično blizu pravom uglu. On je utvrdio da je to 87 stepeni, a nije 87, nego 89 stepeni i 32 minuta. Šta to znači? Znači, ovaj ugao je prav, ovaj ovde ugao je skoro prav. Pa koliki je onaj treći ugao? Pa on je strahovito mali, on je skoro nula. Kratko rečeno, taj trougao, sunce, mesec, ja, je strašno degenerisan, strašno je razvučen. Jedna stranica je strahovito kratka od mene do meseca, a ovo rastojanje od mene do sunca je enormno veliko, zato što je taj trougao sa jednim pravim uglom i jednim uglom koji je super blizu pravom uglom i trećim uglom koji je strahovito mali. To njemu nije bilo dovoljno. Primetio je nekoliko stvari. Da su sunce i mesec otprilike iste veličine na nebeskom svodu. Šta to znači? Sunce je daleko, oni su iste veličine na nebeskom svodu, pa to znači da je sunce ogromno, da je mesec mali. Nije mu ni to bilo dovoljno, htio da utvrdi koliki je mesec i koliko je sunce. I onda je to uradio na sledeći način. Prvo, izmerio je taj ugao pod kojim se vide mesec i sunce. Jer kad je pomračenje sunca, vi vidite da su mesec i sunce otprilike iste veličine. On je prvo izmerio koliki je taj ugao pod kojim se vidi sunce, odnosno mesec. I on je jako mali. On ga loše izmerio, zato nije imao sprave za merenje. Žao mi je. I njemu je bilo žao. Drugo što je utvrdio, to je koliki su uglovi u ovom trouglu o kojem smo malo pregovorili. To je bila druga činjenica koju je utvrdio. Treća činjenica koju je utvrdio je, da on ili neko od njegovih savremenika je također veoma zanimljiv. Oni su znali da postoji nešto što se zove pomračenje meseca. Dakle, moment kad mesec uđe u zemljinu senku se zove pomračenje meseca. Njih je strašno zanimalo, govorimo o Aristarhu, njih je strašno zanimalo koliko vremena mesecu treba da uđe u zemljinu senku, koliko vremena provede u zemljinoj senci i koliko mu treba vremena da izađe iz zemljine senke. I utvrdio je otprilike to isto vreme. Kratko rečeno, da u zemljinu senku stanu oko 2 meseca. I iz te 3 činjenice, znam koliki je ovaj ugao pod kojim vidim sunce, znam ugao pod kojim se vide mesec i sunce kad je ugao tamo prav, i znam da 2 meseca stanu u zemljinu senku, on je uspeo da utvrdi koliki je mesec i koliko je sunce, i koliko je daleko mesec, i koliko je daleko sunce, ali je imao jednu jednačinu viška. Tako da je imao jednu jednačinu manjka. Imao jednu promenljivu viška, to je njemu bio problem. Dakle, nije mogao, imao je više promenljivih nego jednačina. I to je bila nevolja. Dakle, to što nije znao, to nije znao kolika je zemlja. I on je sva ta rastojanja, do meseca, do sunca, veličinu meseca, on je utvrdio da je sunce, pardon, da je mesec otprilike trećina zemlje. Nije loše, nije loše. Makar ponavljam, njegovi rezultati merenja su bili jako loši, on prosto nije imao pod jedan hronometar, da biste vi utvrdili koliko mesecu treba vremena da uđe u zemlju, u zemljinu senku, morate imate super kvalitetan hronometar. I da znate da li on prolazi kroz sredinu ili s ćoška senke i tako dalje. On to prosto nije imao ta sredstva. Ali to nije ni važno. Važna je misao. Važna je ideja. Ideja je super duboka. Ja ne znam kolika je zemlja, ali znam koliko prečnika zemlje ima odavde do meseca i koliko ima prečnika odavde do sunca i koliko meseci, odnosno meseca, stane u zemlju i koliko zemalja stane u sunce. Sve to znao Aristarh. Jedino nije znao kolika je zemlja. 50 godina posle njega živi također još jedan zaista veliki mislilac, Eratosten, koji je, zahvaljujući, ako se sećate, onom bunaru i ravnodnevnici i suncu koje obasjeva dno bunara u Sijeni, umeo da izmeri kolika je zemlja. To da izmeri kolika je zemlja, to znači da je nečim, čime su oni merili? Pa nisu merili metrom, jel da? Nisu merili kilometrom, imali su svoje mere. Njihova mera je bila dužina stadiona. Ali stadioni nisu bili svi iste dužine. Tako da je bila teška muka. Dakle, kad je utvrdio da postoji 5000 stadija od Aleksandrije do Sijene, da bi mogao da utvrdi, jel da, kolika je zemlja, on se uzeo u nešto što je relativno nepouzdano, a dobio je super, mnogo bolje rezultate je dobio nego što je dobio Aristar. To je super zanimljivo. Zašto sve ovo pričam? Pošto je znao koliki je stadion, onda je tačno znao koliko ima stadiona do meseca i koliko ima stadiona do sunca. Koliko nam treba da trčimo, jer se znalo koliko jedan atletičar može, koliko mu je vremena potrebno da pretrči dužinu stadiona. Zamislite, kod njih je stadion bio između 150 i 170 metara, a savremena medicina je utvrdila da čovjek najveću prosječnu brzinu postiže upravo na tom rastojanju. Brzina mu je manja na 100 metara, zato što nema dovoljno vremena da ubrza, manje mu je i na 200 metara, zato što je to predugo, nemate, sem ako niste super čovjek kao što je Bolt, jel da, pa možda trči 200 metara, kao da trči 100 metara, ali u ono vreme nije bilo takvih atleta. Tačno tih 150-170 metara, to je idealna dužina da čovjek postigne najveću brzinu. E, dakle, oni su stadionima umeli da izmere koliko je sunce i koliko je mesec. I ako se vratimo na rečenicu koju je napisao Bertrand Russell, onda mi je jasno zašto je taj euklidski prostor tako strašno važan. Mi živimo u tom euklidskom prostoru. Wow, pa to je strašna glupost koju sam ja sad izgovorio. Mi živimo u nekom realnom fizičkom prostoru. Euklidski prostor je prostor naših misli, to je prostor pojmova, to je prostor u kojem važe neke važne geometrijske osobine i moramo da pravimo razliku između geometrije i realnog sveta u kojem živimo. Nama geometrija omogućava da svet oko sebe, ponavljam, gledamo očima racionalnih bića. Zašto? Zato što pokušavamo da svoje znanje geometrije inkorporiramo u znanje sveta oko nas. I to je bila Euklidova misao i to je bila misao Grka. Zaista. Euklidovi elementi su nesumnjivo najveća knjiga koja je ikada napisana. Hvala što ste me slušali.